Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Stāvam adventa laikā. Tādēļ garīgās pārdomas mēģinu saistīt ar tēmām, kas ir adventa laika tēmas, kā Kristus atnāk. Atnāk pie mums ticīgā sirdī, atnāk pie mums ticīgā draudzes kopībā, kur svinam viņa vakarēdienu, viņš saka, es esmu ar jums. Atnāk pie mums kā godības valdnieks laiku beigās. Šoreiz par to kā sirdī. Trešā tēma no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas. Es atgādinu, šai nodaļai varētu likt apakšvirsakstu – garīgā prakse. Jēzus piemin sava laikmeta un, manuprāt, visu laikmetu universāli garīgās tādas prakses, kuras daži zin, ka tā ir garīga prakse, daži to praktizē pat nenojaušot, ka tas ir kaut kāda veida kontakts ar mūsu radītāju, ka tā ir kaut kāda veida ticības vai arī neticības apliecība tam, kurš visu redz, tam, kuram arī interesē, kas ar mums notiek. Trešā un pēdējā tēma, ko Jēzus Mateja 6 piedāvā kā garīgo praksi, ir, es citēju, Jēzus Kristus saka, un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Gavēšana. Originālā šis vārds, gan grieķu, gan ebreju valodā, šis vārds saistās tomēr ar ēšanas paradumiem, ar neēšanu, ar kaut kādu atteikšanos no ēšanas. Visās kultūrās, visās ģimenēs, visiem cilvēkiem ir kaut kādi ēšanas paradumi, tradīcijas un es atļaušos teikt pat rituāli. Kāpēc tu ēd vienu lietu, neēd citu? Jo mums Latvijā tas ir tā kā nerakstīts likums, ka mēs gribam ēst veselīgu, pēc iespējas tīru, pēc iespējas, kas dabiski garšo pārtiku. Nevis, teiksim, redzēt skaistu apaļu, sarkanu tomātu no Holandes, kuram kāds jaunāks jauneklis Norvēģijā man sacīja, kaut kad mēs runājam par tomātu, viņš saka, bet tomātiem jau nav sava garša, tāpat kā gurķiem. Viņi jau ir tāpat kā gurķi, tikai mazliet skābeni. Un es sapratu, ka tur ir cilvēkam te, nu, 20 gadi, un viņš pa saviem 20 mūža gadiem tā arī nebija pagaršojis īsta tomātu tādu kā mums, ja kurš man liekas, ka audzē tomātu savā siltumnīciņā prot izaudzēt. Smaržīgs, miltains, sulīgs, bet viņš nezin, nē, tas pats, kas gurķis, tikai skābenāks. Lūk, ēšanas paradumi, te pat kaimiņos Skandināviju nedzīvojas 39 zemēm. Es Āfrikā neesmu bijis, tur es varētu stāstīt vēl krāšņākus stāstus par to, ka mēs visi cilvēki neesam tādi, ka ko nu redzam uz zemes, to uzreiz bāžam mutē. Vai ja kāds saka, šitas ir ēdams, tad es ar ēdu nekas, vai tā ir vabola vai ķirzaka, es tik ēdīšu. Tā gluži nav. Kad jūs gavējat... Arī tā ir ticība, ja tu savu ēšanu pakārto tikai patikšanai. Tā ir garīga pārliecība, jo tu esi garīga būtne. Un iestāstīt sev, ka tas jau tā racionāli, nu man gribās daudz un es ēdu daudz, un tas nav nekāda sakara ar man ticību, tik vienkārši nav. Tas, kā mēs ēdam, arī apliecina mūsu garīgās prioritātes. Ja mēs ēdam veselīgi, tas ir viens, un atkal jāēd veselīgi, un to uztais par pašmērķi, un tā sakot, sāk no augšas skatīties uz tiem cilvēkiem, kas neēd, atkal mēs savu garīgumu parādījuši. Mēs domājam, ka ar savu ēšanu mēs kaut ko izpelnamies un esam dižāki pa citiem. Tāpēc jau mūsu kungs aizrādīja, ka tajā viņa laikā un viņa laika biedra to gavēšanu taisīja tādas, kā mūsdien teiktu, PR akcijas. Reci, kas es ticīgs. Nu, kaut kas līdzīgs, kad mūsu valdītāji savās svarīgās aiziet uz baznīcu, nu, svētku reizēs, un pēc tam, kad baznīca kaut ko saka un saka, ka ļaudīm dzīvībai labāk būtu tāds lēmums, tad izrādās, nē, valsts no baznīcas ir šķirta un viņa to var manipulēt un visādi. Kad jūs gavējat, nerādieties ļaudīm, bet gan svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nēšanu Jēzus aicina, un te ir ļoti jāieklausās, pārvērst nevis par īgnumu, nevis par dusmām, nevis par ak tā citi varu un es tagad nevaru, bet gan pārvērst par prieku. Tu mācies, kaut kā ierobežodams sevi ēdienā, un ne tikai ēdienā, arī citās šīs pasaules lietās, tu mācies, ka tavs prieks, tavs ēdiens, tavs spēks ir tas kungs. Jo Kristus taču sacīja, mēs nepārtiekam no maizes vien, bet gan no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un ja nedabūnam vārdus no Dieva mutes, paši ieliekam viņa mutē kādus vārdus un domājam, ka tā tad arī notiek. Gavēšana, mūsu ēšanas paradumi, mūsu ēšanas rituāli, sevī nes reizē mums pašiem neapzinoties garīgu mācību, garīgu pārliecību. Tas bija trešais, kā mēs atveram sirds vārtus Kristum. Pirmkārt redzam, ka mūsu naudas tērēšana, arī pelnīšana, bet ne tik tieši kā tērēšana, tomēr ir saistīta ar mūsu garīgu pārliecību, un neļausim to atraut. Nekļūsim lielveikalā par patērētājiem, bet baznīcā par Dieva bērniem, jo mēs nevarēsim. Kristus brīdina, uz diviem krēsliem nesanāks nosēdēt, izkritīs pa vidu cauri. Otrā, lūkšana, un atkal es atgādinu, tās sarunas, ko tu domā, domās sarunājies. Nebaidies, tev neviens negrib pieķert vai notiesāt, bet vienkārši viņas ir dzirdamas garīgā sfērā. Un viņas arī bieži vien parādās uz āru, jo tā nu mūsu miesa ir sakārtota, ka mūsu iekšējās domas, kā prieks vai bēdas, meli vai patiesība un tam līdzīgi tāds garīgas tēmas, viņas kaut kā parādās gan sejas muskulatūrā, gan visā ķermeņa stājā. Treškārt, gavēšana, lai pieminam, vai varbūt pajautājam, kāda ir mana ticība, kad es sēžos pie galda. Vai man atliek laika kaut klusībā pateikt pateicību Dievam, jo viņš taču ir svarīgāks nekā mans vēders. Vai es vispirms tā teiktu pa vēderu un tad jau pa tām garīgām lietām. Šīs trīs kā garīgas prakses, bet tas interesantākais vēl mūs gaida priekšā. Mateja evaņģēlī, 6. Nodaļa, tālāk būs noslēgums, vai sacīsim mērķis šīm praksēm, un manuprāt, Kristus neatstāja vairākus, viņš parāda tikai vienu. 22. Pants un sekojoši, bet par to nākošreiz. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.